Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı parçalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacaq? Mövzumuz vurulmuş helikopterə baxışlardır. Siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov və yazar İlham Tumas Azərbaycanın erməni tərəfinin helikopterini vurmasını şərh edəcəklər. Növbəti saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbir sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin bugünkü mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hortbörtdə, eləcə də İnternetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə sabah Hortbörd Pekində yayımlanan ARTV kanalında yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan yazar İlham Tumas və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm
gəldiyiniz üçün. Və Zərdüşt Əlizadə bir qədər sonra telefonla qatılacaq və öz fikirlərini bildirəcək. Hadisədən xəbərdarsınız. Bütün ölkə bu barədə danışır. Ötən gün Azərbaycan tərəfi erməni tərəfinin helikopterini vurdu və erməni tərəfi ikiyə məruz qaldı. Üç nəfər dünyasını dəyişib deyirlər. Bununla belə beynəlxalq təşkilatlar isə Azərbaycanı bu hadisədən narahatlıqlarını bildirirlər, Azərbaycanı bir az da olsa qınamağa başladılar. Sizin baxışlarınız necədir bu hadisəyə? Vurulmalı idi mi helikopter? Üzeyir bəy, sizdən başlayaq.
Mən hörmətli dinləyicilərimizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram və demək istəyirəm ki, mən şəxsən bu hadisəni alqışlayıram və hesab edirəm ki, bu baş verməli idi və nəhayət ki, baş verdi. O ki qaldı indi bizi kimsə qınayacaq, kimsə bizə nə isə deyəcək, tez-tez təkrar eləsinlər ki, yadlarından çıxmasın, belə deyək. Çünki biz indi nəticə hissəsindən danışırıq, səbəb nədir və ümumiyyətlə özlərinə sual versinlər həmin o ATƏT baş katibi və Avropa Parlamenti və digər rəsmilər ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrə məxsus helikopterin Azərbaycan ərazisində nə işi var və ümumiyyətlə bu helikopter görüm ora turistmi səfərinə gəlmişdi və yaxud da ki ön xəttdə təmas xəttində qoşunların təmas xəttində hansı məqsədlərlə gəlmişdi və siz fikir verin dünəndən başlayaraq Ermənistan çox çaşqın bir vəziyyətdədir və onun havadarları da həmçin dünən Moskva müxbirləri məndən əlaqə saxlayanda hadisənə əlaqədən mən onlara bildirdim ki siz əvvəla sual verin ki Ermənistan müəyyənləşdirdi bu onun vertolyotudur və yaxud da ki onlar belə deyirlər də bu tanınmamış Dağlı Qarabağ Respublikasına məxsus verdi.
Bəyanatlar da adətən onlardan işitilir. Qondarma Dağlı Qarabağ.
İndi bu artisti eləməyin yeri yoxdur. Yəni Ermənistan artıq rəsmən yəni etiraf edib ki ona məxsus olan helikopter vurulub və 3 nəfər hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib. Yəni həlak olub. Yenə də deyirəm ki qoy özləri özlərində bu sualın cavabını axtarsınlar ki Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbiçisi xidmət yeri olan Ermənistan ərazisində olmalıdır. Necə olur ki bunlar gəlib Ağdam rayonu ərazisində çıxırlar və həyasızcasına Azərbaycanı nədəsə günahlandırırlar.
Hərbi təlimlər gedirdi.
Mən başa düşürəm. Əvvəla bu hərbi təlimlərin özləri qeyri-qanunudur və normalara qəti ziddir. Mən çox təəssüf edirəm ki, belə savadsız, belə deyildi, özündən razı bəyanatları, həmin ATƏT baş katibi Zaniyerin bu bəyanatı narahatçılığı və yaxud da ki, Avropa Parlamentinin. Haradaydılar həmin o yoldaşlar? Mən dünən də mətbuatı açıqlamada bildirdim. Azərbaycanın şir kimi, nər kimi oğulları iyulun sonlarında, avqust ayında dünyasını dəyişəndə niyə onların səsi çıxmırdı? İndiyə kimi bizim nə qədər faciələrimiz baş verib? Yəni, cəbhə bölgəsində mülki şəxslərdən də itirmişik, hərbi qulluqçulardan da itirmişik. Niyə bu yoldaşlardan səs çıxmır? Mən artıq dünən bunu açıq mətindən bildirdim ki, bunların xristiyan damarı artıq oynamağa başlayıb ki, yəni xristiyan təəssübkeşliyidir. Məni qoy nədəsə İslam'a və yaxud da ki nədəsə meyildə
çalışıq ayrı seçin İslam'a.
Yəni, bəli, amma bu faqlığındadır. Yəni Ermənistan heç bir beynəlxalq hüquq və normalara əməl etmək istəmir və sonra da Azərbaycanı günahlandırır. Azərbaycanın, yenə də deyirəm ki, sonraki mərhələlərdə Ermənistan hazır olmalıdır, Azərbaycanın onlara qarşı qaldıracağı o iddialara cavab versin və o iddiaların təzminatını ödəsin. Çünki bizim həmin o Ağdam, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan və digər ərazilərimizdə, işğal altında olan ərazilərimizdə onlar hər şeyi yerlə yeksan eləyiblər, viran eləyiblər. Və buna görə də onlar məsuliyyət daşıyırlar. İndi bu günləri onlar özlərinin havadarları vasitəsilə bu torpaqları işğal altında saxlayırlar deyə yəni düşünməməlidirlər ki, məsuliyyətdən yaxalarını qurtara bilərlər. Və dünənləri Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin həmin o müddətdən artıq xidmət keçən hərbi qulluqçunu mükafatlandırması, yəni ona hərbi xidmətlərə görə medalın, yəni üçüncü dərəcəli medalın verməsi, o cümlədən qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandırılması o anlama gəlir ki, hərbi qulluqçumuzun hərəkəti tam qanuna uyğun olub. Onun hərəkətləri Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən verilmiş və təsdiq olunmuş təlimatlara uyğun olub və hərbi qulluqçumuz da şərəflə öz vəzifə borcunu yerinə yetirib. İndi bizim bəzi dostlarımız günahlandırırlar, deyirlər ki, aynən biz bunu çox da şişirtməməliyik, nə bilim, hətta özləri də ya bilmirəm bilərəkdən ya bilməyərəkdən güya demək istəyirlər ki, yəni o görüntülər ki var erməni vertolyotları güya sakitcə bizim səngərin üzərində belə deyir də vargər edirmişdə. Bu hardasa Müdafiə Nazirliyinin güya mövqeyi ilə uyğunluq təşkil etmir. Güya Müdafiə Nazirliyi deyir ki, o döyüş vəziyyətinə gəlib, yəni bizim səngərə doğru hərəkət edib. Əslində qalsa bu böyük bir savada malik olmaq lazım deyil. O hərbi vertolyotlar həqiqətən də bizim səngərə doğru irəliyiblər. Ondan sonra bizim səngər boyu öz uçuşlarını davam etdirir və həmin o görüntülərdə də görürsünüz ki, sadəcə bizim əskərlərimiz bir qədər səbirsizlik göstərdi. Hey, komandir vur. Yəni o ifadəni istifadə edirdilər.
Komandir də o yayımlandır və video görüntünün necə əldə olması barəsində bir qədər sizdən soruşacağam
üzrə. Yəni orada mən hətta dünən zarafat həmin dostlara dedim ki, mən o video görüntünü mən çəkmişəm və mən paylaşmışam. Hətta belə bir ifadə işlətdim. Yəni o görüntünün olması da yaxşı bir faktdır ki, yəni Ermənistanın vertolyotları bizim səngərin düz necə deyirlər, burnumuzun ucunda olublar. İlk dəfə idi ki, yəni onlar bu dərəcədə, yəni o qırmızı xətti keçirdilər. İndiyə qədər də olurdu. Amma bu ilk dəfə idi. Yəni bu artıq həqiqətən də Müdafiə Nazirliyi çox düzgün qeyd eləyir ki, hədlərini aşırlar və hədlərini aşan adama yolu göstərərlər ki, sənin yəni indiyə qədər elədiklərin bura qədər idi, artıq həddini aşmaq lazım deyil. Mən hesab edirəm ki, çox düzgün idi və mən buradan təbrik eləyirəm bizim Azərbaycan əskərini İlkin Muradovu və onun komandirlərini, onların açdıqları atəşin inşallah davamı da gələcək. Buna çəkinmək lazım deyil. Torpaqlarımız işğal altındadır. Biz indiyə qədər özümüzü çox humanist göstərmişik. Biz dünyaya xoş gəlmək üçün dözmüşük. Artıq bilirsiniz, bu sonsuzluğa qədər də davam eləyə bilməz. Və biz çalışmalıyıq ki, düşmənə layiq olduğu yeri göstərək.
İlham bəy, sizin fikirləriniz Allah.
Bu əslində təbii ki, mən Üzeyir bəylə tamamilə razıyam və bir şey bəyəndə Üzeyir bəy danışsın yadıma düşdü. Xatirinizdə isə 2001-2003-cü illərdə Azərbaycanın bir Qarabağ partizanları məsələsi qalmışdı, xatirinizdədir. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Qarabağ münaqişəsini həmişə belə deyək, sivil yolla və sivil hərbi yolla mübarizəni və döyüşü məqbul sayıblar. Və Qarabağ partizanları o vaxt Azərbaycan Respublikası ərazisində qanunsuz silahlı birləşmə yaratmağa cəhd göstərdiklərinə görə, birinci Respublikanın qanunu pozduqlarına görə o vaxt hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qarşısı alındı bu məsələ. Azərbaycan dövləti həmişə Ermənistana qarşı bu cür sivil qaydada, həm müharibə qaydasında, həm diplomatik qaydada mübarizə aparıb. Amma Üzeyir bəyin sözün qüvvəti, artıq işğal olunmuş ərazilərdə, özü Dağlıq Qarabağa aid olmayan işğal olunmuş ərazilərdə, əgər hərbi təlimlər keçirilirsə, bu əzələ nümayişidir. Və işğal olunmuş ərazilərdə keçirilən hərbi təlimlər zamanı iki helikopter təmas xəttindəki mövqelərin üstündən uçursa, bu yenə də əzələ nümayişidir. Və bu əzələ nümayişinə adekvat cavab olmalı idi. Mənim fikrim budur. Və ondan əvvəl mən Üzeyir bəydən bir şey də dəqiqləşdirim. O görüntülərdən danışdınız. Üzeyir bəy, təyyarənin helikopter hansı silahla vurublar təxminən? Orada bir səs də eşidildi.
Səs bu barədə açıqlama olmalıdır.
PZRK
Üzeyir bəy, birbaşa axı səngərdə olmur, arxada olur. Və helikopterlər düz səngərin üstündə uçurdular.
İndi mən sizə onu da deyim.
Doğrudur mu? PZRK arxada olur. Amma onlar düz səngərin üstündə uçurdular. Yəni onun etiraz ona deyil.
Noyabrın 12-sində Mi-24 tipli döyüş helikopteri İqla daşınan Zenit raket kompleksi ilə məhv edilib. Bu barədə noyabrın 13-də Müdafiə Nazirliyinin keçirdiyi tədbirdə məlumat verilib. Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində ölkədə akreditə olmuş 13 ölkənin hərbi ataşəsinin iştirak ilə tədbir keçirilib. Bu tədbirdə artıq məlumat verilib. Deməli İqla daşınan Zenit raket kompleksi.
Ona PZRK deyirlər.
O PZRK arxadadır.
Pirinasnoy Zenit kompleksi deyirlər ona.
Postların mövqelərinin üstündən uçurdu.
Mən sizə bir şey deyim. İlham bəy o məsələyə toxundu. Siz təsəvvür eləyin ki, hər zaman artilleriya, ümumiyyətlə, yəni hava ucundan müdafiə, yəni ön xəttdən bir qədər aralı olur. Yəni
arxada. Belə həmin məsafədə aralı olur.
Bəli.
Çox maraqlıdır. Yəni, görülən məsafədə aralı.
Yəni siz təsəvvür eləyin ki, görün həyasızlığın dərəcəsi hansı səviyyəyə gəlib çatıb ki, erməni gəlib bizim səngərin üstündən uçur. Və bu, bunun başqa adı yoxdur. Mən dünən jurnalistlərin birinə də bu fikri dedim ki, bəlkə də bunu məqsədyönlü şəkildə yönəldiblər ki, yəni bu hadisə baş versin. Yəni Ermənidən mən hər şeyi gözləyirəm.
Bunun başqa məqsədləri də ola bilərdi. O məqsəd yönlü deyirsiniz. Bunu Azərbaycanın dünyaya başqa cür göstərmək naminə də bu addım ata bilərdilər.
Bəs ona hesablanmış bir addımlardan biridir bu, Kamran bəy. Yəni bu açıq təxribatdır. Yəni bilirsiniz necədir? İnsan gedəndə qabağındakı uçurumu əgər hiss eləyirsə, bilirsə, qabaqda da məlumatı varsa, o artıq ehtiyat tədbirlərini görür. Və Ermənistanın döyüş vertolyotları, Mi-24 döyüş vertolyotu bu hansısa bir, belə deyim, gəzinti vertolyotu deyil. Yəni bu vertolyot, yəni helikopter, Azərbaycanın əskərlərinin keşik çəkdiyi o ön xəttə doğru uçur və sonra səngər boyu
göyədə,
yəni uçuşlar eləyir. Yəni ona heç kim zəmanət verə bilməzdi ki, o həmin o vertolyotdan, döyüş vertolyotdan bizim səngərdə oturan əskərlərimizə və yaxud da ki mövqelərimizə atəş açılmayacaq. Əgər vertolyot səngərə yaxınlaşıbsa, bu artıq açıq həmlədir, açıq hücumdur. Yəni o hücum bilirsiniz necədir? Silah atəşlə də açmaq olur və qorxutmaq üçün bəlkə də onlar bizim belə deyildi, əskərlərimizi qorxudub yenə də 100 versiya ilə
irəli sürmək olar ki, bizim əskərlər yəni mövqelərini qoyub geri çəkilsinlər, hərçənd bu qeyri mümkündür. Bəlkə də ermənilər gəlib bizim ön xəttə səngərdə oturacaqdılar.
Politoloq Zərdüşt Əzadə telefon xəttindədir. Salamlayırıq Zərdüşt bəy sizlə və bu məsələnin siyasi tərəflərini də sizdən öyrənmək istəyirik. Siz bir politoloq kimi helikopterin, erməni tərəfinin helikopterinin Azərbaycan tərəfindən vurulmasına necə baxırsınız? Buyurun.
Hamını salamlayıram. Və bayaq deyilmiş fikirlərin hamısına razıyam. Zeyir bəy tamamilə düzgün buyurdu ki, bu açıqına meydan sulamadı. Və tamamilə doğru sual verdi ki, Ermənistan ordusunun hərbi helikopteri Azərbaycan ərazisində...
Xət kəsildi. Zərdüşt bəylə əlaqə kəsildi. Dövlət sirri bu məsələdə yada düşmədi. Mən bayaq video kadrların yayılması məsələsində diqqət etdim. Bundan əvvəlki avqust hadisələrini xatırlayırsınız. Orada bir çox hadisələr olmuşdu və bundan sonra da Prezident Administrasiyasında bir tədbir keçirilmişdi və dövlət sirrinin yayılması diqqət məsələsini çəkilmişdi. Amma bu kadrların yayılması sanki bilərəkdən ötürülmüş, mediaya ötürülmüş kadrlardı ki, bunu yayın. Amma bu məsələdə dövlət sirri məsələsi bir qədər narahat
edir. Dövlət sirri nədir orada, yəni hansı sir düşmənə verilir və yaxud da ki baş vermiş hadisənin real təsdiqidir bu. Yəni bunu yenə də deyirəm ki, dünən dostlarımız deyir ki, burada görüntülər olmasaydı və Müdafiə Nazirliyi yəni lazım bilsəydi bu görüntüləri yayardı, belə bir fikir də səslənir. Mən burada tam məsuliyyətlə demək istəyirəm, əgər orada doğrudan da keyfiyyətli çəkiliş olsaydı, yəqin ki, Müdafiə Nazirliyi yəni bunu bir fakt kimi, bir subut kimi təqdim eləyərdi. Yəni şəkillər artıq belədir, subutun bir növüdür. Video görüntüləri isə bizim hərbi qulluqçularımız hansı ki ön xəttdə dayanırlar, onlar çəkiblər. Və mən hesab edirəm və yaxşı da eləyiblər, çəkiblər.
Bunun yayılması yəni dövlət sirri.
Yəni burada heç bir dövlət sirri yoxdur. Yəni mən sizə yenə də deyirəm ki, hansı silahdır siz özünüz görürsünüz ki, bu Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi və hörmətli bizim rəhbər şəxslər bunu xarici ölkələrin Azərbaycanda yəni diplomatik nümayəndələrinə, hərbi ataşılarına çatdırıblar. Yəni bu silah Azərbaycan silahlı qüvvələrində var. Burada, yəni orada biz mövqelərimizi göstərməmişik ki, harda əskərlərimiz dayanır. Sadəcə olaraq o elə bir mövqedir ki, yəni oradan
amma qarşı tərəf təxminən bildi harda dayanıb.
Onsuz da onlar bilirlər. Yəni onların xəritələrində,
formularında
yəni bilirsiniz hər gün qarşı tərəf, tərəflər bir-birini izləyirlər. Həm vizual, həm elektron mübarizə vasitələri ilə, həm də digər kəşfiyyat vasitələri ilə. Ona görə də orada hərbi sir, bilirsiniz nəzərində, İlham bəy də, yəni döyüş bölgəsində olan adamlar bilirlər ki, hansı bölgədə, hansı taboruna qədər təbii aydın ki məsələdir.
Zərdüşt bəy yenidən telefon xəttində, bayaq fikirləri yarımçıq qaldı, telefon xətti qırıldı. Buyurun, Zərdüşt bəy, ümid edirik, bu dəfə alınacaq.
Onu demək istəyirəm ki, siz şəxsi gələcək soruşursunuz.
Bəli, bəli.
Demək öz nigarançılığını bildirir, narahatlığını bildirir.
Bəli. Yergəmçin ABŞ Dövlət Departamentində öz narahatlığını bildirir.
O da bunların hamısı versə boycudur, narahatlığını bildirmək. Hər hansı bir hərbi əməliyyat baş verirsə, insan ölürsə, atışma baş verirsə, onların hamısı narahatlığını bildirir. Bu bir roldur da. Siz gələndə yasa deyirsiniz ki, Allah rəhmət eləsin. Əlkən bilirsiniz ki, bu kişi çox ağır xəstə idi və əvvəl-axır dünyasını dəyişməlidir. Amma Allah rəhmət eləsin, bu bir mərasimdir, ritualdır. Bu narahatlığın bildirməsi də, nigaranlığın bildirməsi də bu ritualdır. Amma mən sizə başqa şey demək istəyirəm ki, bu Ermənistan hakimiyyəti, bu cani hakimiyyət, hərbi canilər, onlar nə ağıldan Azərbaycan arasında 47 min əskərin, zabitin işək etdiyi geniş mühazı hərbi təminə keçirilər və bunu qürələnirlər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, biz heç vaxt dinc danışıqlarda güləşlərə geçməyəcəyik. Bu danışıqların uğuru isə yalnız qarşılığı güləş əsasında həyata keçə bilərdi. Demək olar, bildirirlər ki, biz zor bölgə ilə çıxış edirik, biz sizi saymırıq, bizim arxamızda Rusiya durub, bizim arxamızda ODKB durub və biz bir adlı belə geri çəkilməyəcəyik. Bu sərkeçən dəfələrlə erməni cəmiyyəti qarşıda, ictimaiyyəti qarşı çıxış edirik. Biz qarabağ məsələsini həll eləmişik. İndi qalıb cəmi, demək, qəybi Ermənistan məsələsi. Onu da Türkiyədən vaxt gələn olaq. Həkən qiyadından çıxır ki, Ermənistanda qədər hali qalıb, iqtisadiyyatın ekrüftədir və s. və vaxt. İndi mən özüm yadıma düşür ki, belə bir vəziyyət olsaydı. Fərz edək, 08-08-08 müharibəsi Rusiyanın Gürcistan'a qarşı Bəli. Həmləsi o zaman Gürcistan hava hücumundan müdafiə qoşunları bir neçə Rus təyyarəsini vurdu sağlıq düzdürmü? Onda ateş görəsən Gürcistan'a öz narasılığını yanaşını bildirdi mi? Alo.
Beşdirik, geçdirik.
Hə. Çünki mən də zəng çalınır, edirəm ki, kəsildi yer.
Yox, yox.
Demək, ATƏT Rus təyyarələrinin Gürcistan səmasında vurulmasından narahatlığını bildirmədi. Nə üçün Azərbaycan səmasında işğalçı Ermənistanın vertolyotunun vurulmasından niqanlığını bildirir. Mən anlamadım. Və mən sizə başqa şey deyim ki, öz hərbi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mən 69-71-ci ildə Misirdə xidmətləmişəm. Onda mərhum prezident Cəmal Əbdül Nasir hər bir istinzaf gücdən salma, qan axıtma müharibəsi aparırdı. Və İsrail işğal eləmiş Sinayı və baxmayaraq ki, ateşkəs var idi, amma Misir'in hərbi qulluqçuları kanalı keçirdilər və narahat edilər İsrail ordusuna. İsrail ordusu
Yenə xət qırıldı, yenə də Zərçbəyin fikirləri yarımçıq qaldı və başqa bir nömrə ilə çalışaq ki, biz Zərçbəyə efirə qoşaq, özündən istəyək görə yanında şəhər nömrəsi varmı? Ola bilsin ki, bu mobil nömrələrlə bağlı ola bilər, çünki son vaxtlar bu problemi çox tez-tez yaşayırıq canlı efirdə. Üzeyir bəy, güc əzələ nümayişi dediniz. Bir-birinə qarşı Azərbaycanla Ermənistanın əzəli nümayişi, misal olaraq buna Ermənistan tərəfinin təlimlər keçirməsini dediniz. Zatən avqustdan bəri bir müharibə apavası var. Hər iki cəmiyyətdə bu olaylardan sonra, avqust hadisələrindən sonra. İndi də yenidən bunu həm Azərbaycanın avqust ayında baş verənlərə bir cavab olaraq Ermənistana əzəli nümayiş etdirməsi deyilir və eyni zamanda sizin də Ermənistanın təlim keçirməklə əzəli nümayiş etdirməsini söylədiniz. Bu əzəli nümayişi sonda da cəmiyyətin fikirləşdiyi kimi, insanların fikirləşdiyi kimi müharibəyə gətirib çıxara bilərmi?
Mən düşünmürəm ki, hansısa geniş miqyası hərbi əməliyyatlar başlansın. Mən bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm. Bununla bağlı xeyli sayda obyektiv və subyektiv belə deyək də səbəblər var. Yəni düşünmürəm ki, yəni indiki halda, yəni bu geniş miqyaslı əməliyyatlar başlasın. Amma lokal xarakterli onsuz da toqquşmalar olub var və bundan sonra da olacaq. Nə qədər ki, bu münaqişə öz həllini tapmayıb, buna hər zaman biz hazır olmalıyıq. İndi yeri gəlmişən bir maraqlı məqama da toxunum. Zərdüst bəyin fikrinin sanki davamı kimi. Buyurun, yəni ODKB-nin adını çəkdi, yəni Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının adını çəkdi. Mən çox istərdim ki, cənfaşanlıq eləyən Nikolay Bardiojanın çıxışını eşidək. Və Ermənistan silahlı qüvvələrinə təcavüz olub, belə götürək də. Yəni, Ermənistan silahlı qüvvələrinin helikopteri sıradan çıxır. Mən bunu xüsusi ona görə vurğulayıram ki, o yoldaşlar ki, hansı ki, çox narahatdırlar ki, bu münaqişəyə ODKB müdaxilə eləyə bilər və digər çox eşitmək istərdim bu generalı ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus və qeydiyyat yeri Ermənistan Respublikası arasında olan döyüş helikopteri Azərbaycan ərazisində nə gəzirdi və ümumiyyətlə yəni onların bu məsələyə vicdanlı reaksiyası nədən ibarətdir? Yəni, maraqlıdır mənim üçün. Çünki Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin nizamnaməsində yazılıb. Yəni, NATO-nun nizamnaməsində uyğun olan bir nizamnamədir ki, üzvlərdən hər hansı birinin belə deyək də üzərinə bir təhlükə və yaxud da ki belə deyək hərbi təhdid olarsa digər üzvlər də yəni öz sözünü deməlidir. Mən çox istərdim yəni bu məsələ ilə bağlı onların vicdanlı reaksiyasını yəni görəm və görüm onlar buna necə qiymət verir. Aydın məsələdir ki yəni susacaqlar. İndi bayan Zərdüş bəy çox gözəl dedi ki bunlar Zamberta Zaniyerdi və digərləri bilmirəm orada ATƏT-in baş katibinin adını düz dedim ya yox və digər cənablar orada bu işlərə görə maaş alırlar. Yəni onları seçirlər bu vəzifəyə. Buna görə narahatdılar. Bir qədər yəni itki çox olanda bərk narahat olurlar. Bir qədər gərgin vəziyyət olanda dərindən narahatdılar. İndi bilmirəm sonra leksikonda hansı ifadələr var. Artıq biz narahat eləmək, biz yəqin ki biz onları narahat eləməməliyik. Bu məsələni artıq Azərbaycan bir dövlət olaraq yavaş-yavaş özü həll eləməlidir ki, bu yoldaşlar artıq başa düşsünlər ki, biz kifayət qədər onlara vaxt ayırdıq və imkan yaratdıq. İndi Azərbaycan əskərinin vaxtıdır, yəni zamanıdır. İndi yenə də deyirəm ki, bugün bir vertolyot vuruldu, sabah bir başqa hadisə ola biləcək. Mən açın deyim ki, bu günlərdə çox bizim üçün xoş olan hadisələr olur. Müdafiə Nazirliyi niyə bunları açıqlamır, düzünü mən deyə bilmərəm. Amma bilirəm ki, ermənilər, yəni kifayət qədər, belə deyək də...
Nəticə, müharibə olacaq, yox?
Yox, müharibə olmasını mən düşünmürəm.
Mən əslində bu məsələlərə, yəni siz dediniz, avqust ayındakı başdan məsələlərin davam üçün baxmanın tərəfdarı deyiləm. Çünki ortada fakt var.
Elə fikirləşənlər var.
Fikirləşmək olar, yəni bu müxtəlif fikirlər səsinə bilər. Ortada fakt var. Ermənistan silahlı qüvvələrdə məxsus hərbi helikopter, özdə bunun qiyməti 100 minlərlə yox, bunu milyonlarla ölçülür.
8 milyon yarım.
8 milyon yarım və 10 milyona yaxın belə bir qiymət deyirlər. Və həmin helikopteri idarə edən hərbi təyyarəçi, helikopterçi, yəni lötçik belə deyək.
Zabit.
İravanlıdır və İravanda doğulub və İravanın, demək, Ermənistan silahlı hərbi qüvvələrinə məxsus hərbiçidir və o Qarabağın işğal olunmuş rayonunda gəzişmə eləyib, manevr eləyib. Orada Üzeyir bəy demiş ki, ya turistik səfərə çıxıb, nə eləyibsə özü bilər. Amma bu, yəni birbaşa təmas xəttində görünüb və bizim qoşunların təmas xətti üzərində suçlar həyata keçirir və təbii ki, bu baxımdan vurulmalı idi. Və hesab edirəm ki, Zəliş bəy telefondadır mı?
Telefondadır.
Hə, onda Zəliş bəy fikrini desin, sonra davam edin.
Buyurun, Zəliş bəy.
Buyurun.
Demək, onu demək istəyirəm ki, mənim yadıma düşür ki, İsrail aviasiyası Misir'in bomba alayanda şəhərlərini, kəndlərini, məktəblərini, zavodlarını demək ki, ordu düşərgələrini, səngələrini bomba alayanda SSR axırda gördü ki, İsrail hərbçiləri lap azınlaşıb. Bakın ətrafında 28 ömrəli raket diviyasını, General Osmanovun diviyasını götürdü, göndərdi Misir'e. Və sentyabrın, mayın ikisində bir gündə 8 dənə təyərini vurdular. Mirajları sıxarxı var. Ondan sonra İsrail ateşkəs istədi. Yəni, azğın təcavüzkar mütləq hansı bir rədd cavabı görməlidir ki, biraz ağıl başına gəlsin. Yəni, Ermənistan hesab edir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanın əhalisi də 5 dəfə azdır, hərbi maliyyə imkanları da 5 dəfə azdır. Amma arxasına Rusiyanı hiss edib, çox özünü ötkən aparır və anlamır ki, onlar belə mövqələrlə erməni xalqına, Ermənistana ölümcül zərbə vururlar. O gənc zabitlər nəyə yerə öldülər? Çünki hərbi cani Sergey Sarkisyan öz vəzifə kristosunu möhkəmləndirmək və Rusiya hakimiyyətdə xoş gəlmək üçün bu macəraçı avantürist siyasətini aparır. Və nəticədə də gənc erməni zabitləri, əskərləri həlak olur. Bu Ermənistana hansı bir səadət gətirəcəkmi? Xalqın əhalisini tutmaqla, özünü ağır iqtisadi şəhərsi girdaba salmaqla erməni xalqı xoşbəxt olacaq mı? Olmayacaq. 15-ci ildə bir dəfə böyük bir faciə baş vermişdi, bu xalqın başına gəlmişdi. Ondan düzgün nəticə çıxarmadı. Yenə millətçilər ermənilər erməni xalqını sürük müsabı ardıyı aparır bu şəhərsi dolanbaclarda. Gəh orada yıxılırlar başları sınır, gəh orada ayaqları sınır, gəh orada həlak olurlar və hey vaveyla edirlər. Siz baxın, informasiya müharibəsini yaparırlar. Məlumdur ki, Rusiya mətbuat orqanlarında ermənilərin mövqeyi güclüdür. Bunlar bu hadisəni necə təqdim edirlər? Azərbaycan Rusiya qarşı ikinci cəbhə açır. Yəni, Ukrayna bir cəbhədir. Qarabağda erməni təyyarəsinin helikopterinin vurulması bu Azərbaycanın Rusiya qarşı açdığı ikinci cəbhədir. Və belə bir fikir yürütmək istəyirlər ki, Azərbaycan erməni helikopterini vurmaq üçün ki, Amerikadan ilham alıb, icazə alıb, göstəriş alıb vs. Yəni, bu su bulandırırlar, ara vururlar, bu xırda dayaq intiqalara məşğullar, başqa yolları yoxdur. Ciddi elmi şəkildə vəziyyəti təhlil edib, dinc danışıq yolundan, hər iki xalqın hüququnu təmin edən, hansı bir dinc barışıq təklif eləyəndə erməni cəmiyyətində düymə basılır və başlayır milli isterika. Bizim şanlı qələbəmizə kölgə salmaq istəyirlər, biz tarixdə ilk dəfə türklərə qalib gəlmişik və s. və yaxud boş boğazlıqlar. Bu erməni xalqının ən böyük faciəsi odur ki, onların şəhər səhnəsində boş boğazlar birinci yerdədir.
Zərş bəy, siz xəttimiz alınmayanda mən qonaqlardan həm də onu soruşdum ki, bu əzələ nümayişləri, yəni belə deyirlər, bu məsələlərə daha çox müharibə gətirib çıxara bilərmi? Üzeyir bəy dedi, yox.
Mən də düşünürəm ki, yox, çünki hər iki tərəf Rusiyanın müdaxiləsindən, bilavasitə müdaxiləsindən çəkilir. Ona görə Ermənistan başlamaz, ona görə ki, Rusiya ona göstəriş verməz, başı Ukraynada qarışıb, onsuz da hörməti sıfırdan aşağıda gəlib mənfi yüzə çürgək. Azərbaycan isə ona görə başlamaz ki, Gürcistanın nümunəsi onun göz qabağındadır ki, istənilən bəhanə ilə Rusiya gəlib bura soxula bilər. Ona görə bəhanə verməmək üçün biz hələlik gözləmək taktik
İlhan Bey fikirləri yarım çıxanmışdı.
Nəyi deyirdim İlhan Bey? Bilirsiniz necədir? Ən azı mən də razıyam ki, bu faktı və helikopterin vurulması onsuz da az büdcəsi, hərbi büdcəsi olan və büdcəsi az olan Ermənistana bir zərbədir. Düşmənə zərbə vurmuşuq və 8-10 milyon zərbə vurmuşuq düşmənə. Hələ o zabitlərin yetişdirilməsi nə qədər pul gedib, onu da özləri bilərlər. Bu baxımdan bu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurudur. Və bununla da bağlı təbii ki, Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov başda olmaqla hərbi qulluqçularımızı təbrik edirəm, mən belə düşünürəm. Və bundan əlavə mən bayaqları o Qarabağ partisanları məsələsini əvəzsiz yerə demədim. Azərbaycan cəmiyyətində istənilən vaxtda Qarabağla bağlı məsələ olanda siz xatirinizə də avqustdan yenə də bir hadisə baş verdi. İnsanlar könüllü şəkildə birbaşa prezidentə müraciət elədilər. Mənim tanıdığım dostlarım var, müraciət elədilər ki, biz artıq getmək istəyirik döyüş könüllü. Sadəcə olaraq Ali Baş Komandan bildirdi, cənab prezident bildirdi ki, hələ lazım deyil, ehtiyac yoxdur. Bu baxımdan Azərbaycan cəmiyyətində belə faktların, bu cür hadisələrin olması Azərbaycan cəmiyyətində onsuz da Qarabağın işğaldan azad olunması həvəsini, istəyini artırmağa doğru gedir və xatirinizdədir. Onu da demək lazımdır. Bizim uşaqlar gedirlər, döyüşürlər, işi də qoşulur. Bəli. Həmin uşaqların çoxu burada həmin o Qarabağ partizanlarına qoşulmaq istəyən cavanlar idi. Və bu baxımdan insanlarımız artıq bu işğal faktına barışmaq istəmirlər. Və sadəcə olaraq Zəliş bən dedi ki, bəzi təbii ki, ciddi amillər var. O baxımdan yəni Qarabağın azad olunmasına bağlı proses hələ uzanır.
Telefon xəttində dinləyicimiz var. Zeyr bəy söz verəcəyəm. Dinləyicimizi gözlətməyək. Buyurun, eşidirik sizi.
Eşidirsiniz
mənim? Bəli, eşidirik. Özünüzü təqdim edin. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Danışan Əsgər bəydi.
Buyurun Əsgər bəy, çox qısa.
Bütün qonaqlarımızı sizi salamlayaraq, bir də hərbiçilərimizi salamlayıb və onları təbrik edirəm. Mən bir neçə adamın adından deyirəm, yanımdadılar. Biz onu bildirmək istəyirik ki, biz alqışlayırıq əsgərlərimizi, nəhayət ki, biz də öz sözümüzü deməyə başlayırıq və bu bizə böyük ruh yüksəkliyi verir. Ermənilərin xislətini biz yaxşı tanıyırıq, ona görə ki, yaxın yaşamışıq. Bir ərazimizi, bir kəndimizi almaqla onlarda nə cür bir düşkünlük, ruh düşkünlüyü əmələ gəlir, qatışan nə cür üz qoyacağını biz onları yaxşı bilirik. Qaldı bu, indi bizim hörmətli insanlarımız orada deyil.
Dinləyicimizlə də xətt kəsildi. Bu deyirəm də problemi, sizin problemi bir neçə gündür biz yaşayırıq. Bilmirəm səbəb nədir, hələ ki araşdırırıq. Dinləyicilərimiz yazırlar. Salam, oxusa sevinərik. Dünəndən bu hadisəyə sevinməyən azərbaycanlılar görəndə Hafiz Hacıyevin dediyi sözlər yadıma düşür. Bizim burada 30 min erməni gəlinlərimiz var. Mənə elə gəlir ki, həmin gəlinlərin balalarıdır, bu hadisəyə sevinmirlər. Hər bir azərbaycanlı bu hadisəyə sevindi. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə. Əhməd Caniyev imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Biz hər dəfə deyəndə ki, güclənən ordumuz var. Ermənistan hər zaman elə bilirdi ki, biz zarafat edirik. İmzası dinləyici yazıb bunu. Salam, helikopterin o birisini niyə vurmadılar? Az da olsa qisasımızın birini alardıq yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Salam, Azərbaycan hərbçiləri çox böyük səhv ediblər. Axı niyə o helikopterlərin hər ikisini vurmayıblar? İkisini vursaydılar daha yaxşı olardı, amma öz aramızda bir qədər ruh yüksəkliyi yaratsa da bunu böyük qələbə kimi bayram etmək də düzgün deyil, amma Üzeyir bəy ermənilərin bu cür arxain hərəkət etməsinin səbəbi indiyə qədər ki qorxaqlığımızın nəticəsidir, yazır dinləyicimiz. Dövlət sirrinin nə olmasını iqtidar müəyyən edir. Əgər iqtidara sərf edirsə, dövlət sirri deyil, sərf etməsə olacaqdır dövlət sirri və kimlərəsə total hücumlar başlayacaqdır, yazır dinləyicimiz və yazır ki, bəli, beynəlxalq təşkilatlar kimin tərəfindən olursa olsun atəşkəsin pozulmasını istəmirlər və onların münasibəti başa düşüləndir. Yaşar imzalı dinləyicimizdən gəlib bu ismarıç. Torpaqlarımızın 20%-ni işğal edənlər vətənimizin 80%-ni zəbt edənlərə nədənsə yaman bənzəyir. Gündə üzümüzə tüpürürlər və hərdən bir cavabını alanda başlayırlar ağlamağa və bizə cinayətkar vəhşi terrorçu damğası vurmağa. Fərid Şah verdiysə mövzunu başqa tərəfə yönəltməyə çalışır. Çox maraqlı bir məsələ var ortalıqda. Mən bunu daha çox Zərdüş bəydən fikirlərini alacaqam, amma bir izleyici kimi sizden de öğrenmek istedim. ABŞ münasibetini kısa da olsa bildirdi, narahatlığını bildirib. ATET dediğimiz kimi bildirib. Ama resmi Moskva hala ki susur bu meselede. Yani hala dikkat yöneltmeyip belə görünür. Hala veyahutdaki açılma vermek. Ben azından ben hala rast gelmemişim. Sizce bu neyle bağlı olabilir?
Valla yakin ki açılma sesi çıkacak. En azından Rusya Fərzi İşler Nazirliğinin.
Zeliş Bey söz vereceğim size. Üzeyir Bey'den sonra.
Mənim en azından yakin ki Rusya Xarici İşler Nazirliği bu meseleye yakin ki münasibet bildirecek. Ben büyük eminliyle gözlüyorum ki yakin akşam saatlerinde bu münasibet olacak. Çünkü bilirsiniz ki en büyük yani forpostuna belə zərbə deyib də. Yani Cənubi Qafqazda Rusiyanın forpostu aləmi qatıb bir-birinə ki ay haray qoymayın Azərbaycan bizi bir təhər eləyib. Əslində qalsa yani mən bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki mənə şəxsən iki qat pis gəlir ki bizim iki vətəndaşımız üzərində orada bir şov düzəldiblər.
Yəni məhkəmə qrupu.
Məhkəmə qruplar Qondarma Respublika ərazisində. Niyə bu vicdanı belə deyim yerində olan və vicdanının səsinə qulaq asmaq istəməyən bu həmin beynəlxalq qurumlar Dilqəm Şahbaz Dilqəmlə o Şahbaz belə deyildə və o cümlədən vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş Həsənlə bağlı Həsən Həsənovla bağlı mövqe bildirmədilər və ümumiyyətlə bu günə qədər heç belə deyim münasibət də bildirmək istəmirlər. Amma Ermənistanın bir belə üzr istəyirəm ifadəmə görə dılğır vertolyotu belə deyək də düşüb 8 milyon 10 milyon civarında 3 dənə dığa yəni belə deyək də adlarını demək lazımdır ki işğalçı gəlib belə deyək də dünyasını dəyişib ona görə hamı narahatdır. Bəs bizim iki vətəndaşımız üzərində onların görün üzərində hansı belə deyək də əzab əziyyət izləri var? Hələ bizim gözümüzün qabağında bu insanlar əlləri qandallı və gözləri bağlı şəkildə qondarma məhkəmə proseslərinə gətirilir. Artıq həmin ATƏT-dir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatıdır. Bilirsiniz, Pan Ki-moon-un hər şeyə vaxtı çatır, BMT-nin baş katibi. Amma 4 məlum qətnamə hansı ki Təhlükəsizlik Şurası qəbul edib, o qətnamələr qüvvədən düşmür. Və bəzən biz çəkinə-çəkinə o qətnamələrin adını deyirik. O qətnamələrin yerinə yetirməsi ilə bağlı heç bir konkret addım atmır. Moskva iki başlı oyunlarını hələlik davam etdirir. Fikir verin. NATO kimi bir ciddi qurum deyil ki, Rus əskəri Ukrayna ərazisində daxil olur. Rusiya dərhal bəyan edir ki, yox, biz əskərlərimizi artıq geri qaytarmışıq, onlar Moskvaya tərəf gedirlər. Bilirsiniz, Rusiyanın nə qədər ki, qeyri-səmimi yəni münasibəti olacaq, bu konflikt öz həllini tapmayacaq. Biz deyirik, indi siz deyirik, bayağı da qeyd elədiniz ki, Azərbaycan hələlik gözləyir ki, çünki ortada Rusiya faktoru var. Amma mən açığım deyim ki, biz çəkinməməliyik, biz də müstəqil bir dövlətik, bizim də yəni bir sözümüz var, bizim də özümüzə görə mənliyimiz var. Biz artıq bu məsələni kəskin şəkildə qoymalıyıq ki, beynəlxalq qurumlar, əgər yenə də mən bunu bu studiyadan bir neçə dəfə təkrar eləmişəm, yenə də təkrar da olsa deyəcəm ki, 2014-cü ilin sonuna qədər və yaxud da 2015-ci ilin birinci yarısına qədər beynəlxalq qurumlar əgər bu məsələni həll eləməsələr, çəkilsinlər qırağa, biz bunu kişi yana həll edəcəyik. Ya bu böyük itkilər hesabına olacaq, bilirsiniz, çəkinmək lazım deyil. Torpaqlar işğal altında olan, bu qədər itki verən, bu qədər şəhidi olan bir xalq çəkinməməlidir. Bizdə çox belə qəribə bir tərbiyə metodu var bizdə. Biz həm torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını istəyirik, həm də müharibənin olmamasını istəyirik. Bunlar bir-birinə tamam zid belə deyək, fikirlərdir. Həm də əgər müharibə istəyiriksə, itki istəmirik. Əlbəttə ki, kim istəyər ki, yəni oğlunu itirsin və yaxud da ki, həyatını itirsin, yaxınını itirsin. Amma bu reallıqdır. Biz bu günləri bu məsələyə əgər biz belə deyək də səhti yanaşsaq, bizi böyük faciələr gözləyir gələcəkdə. Biz buna hazır olmalıyıq və bunun qarşısını almaq üçün mütləq mənada təhsilli və lazımlı addımlar atmalıyıq.
Dinləyicimiz çox güman ki, belə deyəcəyim, mənə irad tutaraq yazır ki, diqqətsizliyimə görə. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin xüsusi nümayəndəsi Aleksandr Lukaşeviç Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində baş verən hadisədən ciddi narahatlıq keçirdiyini açıqlayıb. Zərçüyə buyurun, bunun dalı yəni sonrakı cavablarını da görəcəkmi biz, yoxsa elə bu narahatlıqla bitib gedəcək?
Əgər fikir verirsinizsə, hər hansı bir hadisə baş verir Ukraynada. Bütün dünya mətbuatı, dünya dövlətləri hamısı ağız-ağıza verib danışırlar və s. Bu gün susur. Susur, nə isə edir. Və hamını çaşdırır, qorxudur və s. Əgər Rusya bu məsələdə susursa, onun öz planı var. Ona görə mən məsələ görərdim ki, bu helikopterin vurulmasından stadionalıq uzun çəkməsin, eyfariyə düşməsinlər, papaların göyə atmasınlar, sonra tuta bilməzlər, qaytara bilməzlər. Ordunun hərbi hazırlıq səviyyəsini qaldırsınlar və diqqətli olsunlar. Çünki mütləq ağır cavab zərbəsi gələcək.
Gələcək,
yəni. Olmur. Və nəhayət qəlbin mövqeyini həmsədir Orlik bildirdi bəyanatı ilə. Hələlik Amerika çox gözəl anlayır ki, məsələnin həlli, cilovu Rusiyanın əlindədir. Onun da müdaxilə imkanları kifayət qədər məhduddur. Onlar hələlik Orlik'ın müraciəti ilə, bəyanatından bağlı mövqələrini bildiriblər.
Yeri gəlmişkən, James Orlik son tweet hesabında yazıb bunu. Yazır ki, hazırda ATƏT-in daim şurasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunur. Ötən gün Dağlıq Qarabağda vurulmuş helikopterdə müzakirə mövzusudur. James Orlik bunu öz Twitter hesabında yazıb, onu da yazıb ki, noyabrın 12-sində baş verən insidentdən sonra prezidentlərin dialoga sadiq qalacağına, münaqişəyə imkan verməyəcəyinə, atəşkəsə hörmət qoyacağına ümid edir. Yəni hazırda bu saatlarda müzakirə olunur bu məsələ.
Belə olan halda adətən deyirlər ki, ümid sonuncu ölür də. Ümid məsələsin, amma real olaraq Minsk qrupunun həmsədlərinin hamısının üçünün də mövqeyi işğalçı Ermənistanı şiddətləndirməkdən ibarətdir.
Zərç bəy, həm də bir maraqlı məqam var bu məsələdə. Bilmirəm, təsadüfdür yoxsa təsadüf deyil. Bəzən bunu təsadüfə bağlamayanlar da var. Bu hadisə İran prezidentinin Bakı səfəri zamanı baş verdi. Bunun nəsə bir bağlılığı ola bilərmi?
Mən əminəm ki, artıq Rusiya İranın Qarabağ məsələsinə, münaqişəsinə, müdaxiləsindən narahat deyil. Çünki onlar vaxtı ilə 91-də, 92-də, 93-də İrana aydın şəkildə bildilər ki, onların Cənubi Qafqazdakı imkanları nə qədər geniş və İranın burada gəlib nəyisə eləmək cəhdləri mənasıdır və İran hakimiyyəti də bunu başa düşdü və onlar çox sayı kənardan seyirki mövqe tutublar. Mən o helikopter məsələsini Cənab Ruhaninin səfəri ilə bağlamağa da çətinlik çəkirəm. Mən bunu belə deməlidir.
İlham bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi eşitək. Rusiyanın susması ilə bağlı və yaxud da ki, bunun cavabları olacaq mı?
Siz oxudunuz, təbii ki, cavab deyəndə Zərdiş bəy doğru buyurur. Yəni, əks cavab ola bilər. Və
amma Zərdiş bəy əks cavab deyəndə deyəsən Rusiyanın deyil, Ermənistanı nəzərdə tuturdu.
Yox, Rusiyadan mən danışmam, Ermənistan danışam. Rusiyanı siz dediniz artıq, Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü dediniz.
Mən elə sualı onunla bağlı verim ki, Rusiya bundan başqa nəsə bir...
Bilirsiniz nə yoxşu, Kamran bəy, yadınızda da Qarabağ Dnepr'də 1-0 udanda biz hamımız sevinirdik. Amma Qurbanov özü də dedi ki, hələ qələbə deyil, qələbə deyil, yəni sevinmək lazımdır. Qarabağ burada 2-1 uduzdu, çox təəssüf. Bu baxımdan buna bənzər bir belə deyək, bir müqayisə mən aparmaq istəyirəm. Fakt baş verib, olay baş verib və Azərbaycan silahlı qüvvələri buna adekvat cavab veriblər. Məncə məsələyə belə sadə yanaşmaq lazımdır. Rusiya bu məsələni qızışdırıb, İran prezidentinin Həsən Ruhaninin gəlməsindən bağlıdır. Ermənistana təxribat eləyib. Özü bilər nə istəyib, özü bilər. İndi üzr istəyirəm, qapı açılsın, içəri bir əlində avtomat adam girsin və biz deyək ki, və mən durum onu öldürüm. Üzr istəyirəm. Əlində avtomat adam onu öldürüm və yaxud üstündə mənim silah ola bilər, onu öldürüm, düzdürmü? Və mənə desinlər ki, o zarafat eləyirdi sənə, təxribat eləmək istəyirdi. Sən təxribata çəkirdi. Və yaxud gəlsin mənim yanımda, mənim doğmama üzrəsəm çox pis təqramiz ifadələr işləsin və hərəkət eləsin. Və desin, mən sənə təxribata çəkirdim. Yəni, bu ona bənzəyən bir şeydir. Mən isə belə bu hadisəyə çox sadə yanaşmaq lazımdır. Helikopter təmas xəttini uçuşlar keçirib və helikopter haqlı olaraq vurulub. Və salam. Məsələ bundan ibarət.
Adekvat cavab. Zərdiş bəy dedi ki, olacaq. Nə ola bilər? Çünki sosial şəbəkələrdə bu məsələ müzakirə mövzusudur. Hətta Azal da bununla bağlı çox güman ki, suallar ünvanlanıb ona, o da cavab verib. Çünki Naxçıvan uçan təyyarələr Ermənistan üzərindən uçur.
Yox, İrandan uçur, oradan uçmur.
Ermənistan üzərindən uçur.
İrandan uçur, mən biləni.
Yox, Ermənistan üzərindən uçur. Azal da bugün açıqlama vermiş ki, heç bir təhlükə ola bilməz bununla bağlı.
Bilirsiniz, Allah göstərməsin, yəni o səviyyəyə bunların düşüncəsi yəni gəlib çıxsın, yəni mülki təyyarələrin vurulmasına. Hər halda mən İlham bəylə tam razıyam ki, bundan böyük bir faciə düzeltmək lazım deyil.
Və böyük qələbə kimi də qeyd etmək lazım.
Mən də onu dünən qeyd elədim. Mən də dünən onu qeyd elədim ki, bizim əskərlər indi artıq 1-5 sayıq, ayıq sayıq olmalıdırlar. Çünki vəhşiləşmiş, zərbə almış ermənilər indi hər vəclə bütün cəbhə boyu, yəni təxribata əl atacaqlar. Bizim əskərlər gecələr, əgər belə deyək də, belə deyək, iki gözlə baxırdılarsa, indi 12 gözlə baxmalıdırlar və komandanlıq da bunu yəqin ki, başa düşür. Çünki yenə də deyirəm ki, Ermənistan siyasi və hərbi rəhbərliyi hazırki durumda çox çətin vəziyyətdədir və onların, belə deyək də, cilovu Moskvadan hansı tərəfə, belə deyək də, yönədiləcəksə, bu ola bilsin Naxçıvan olsun, bu ola bilsin Tovuz istiqaməti olsun, bu ola bilsin Tətər istiqaməti olsun, biz buna hazır olmalıyıq. Və ümumiyyətlə, nə qədər ki, yəni məsələ həll olunmayıb, hansı sakitlikdən, hansı belə şadyanalıqdan söhbət gedə bilər. Mən şəxsən onu anlamıram, sadəcə, yəni bu eyfariyanın da olmasını bayaqları indi İlham bəy bir idmandan müqayisə gətirdi. İstəmərəm, çünki bilirsiniz necədir. Özünə arxayınlıq buyurun. Göstərdi ki, düşmən özünə o qədər arxayın idi ki, indi ölüsünü belə deyildi, hələ yığıb bir qutuya qoya bilmir. Ona
yeri
görə
gəlmişim, ki, Üzeyir bəy, üzr istəyirəm. Yeri gəlmişim, mən isə beləm, siz bizim cürovlarımızı xatırlatdınız. Xankəndinin üzərində bir şov, məhkəmə şovsu düzəldirən bizim soydaşlarımızı, həmvətənlərimizi. Bax, o əslində indi cəsədlərini yığmaq, götürmək istəyirlər. Əslində şərt qoymaq lazımdır. Cürovları verin, cəsədləri verə. Yəni bu bilirsiniz, erməni ilə və Ermənistanla başqa dildə mümkün deyil. Mənim xatirimdədir, biz Tovuzun Əlbəli kəndində bir çəkiliş eləyirdi. Orada o Bozqurt Etibar məşhur Bəli. Bizim döyüşçü qardaşımız Əmir Aslanov Etibar. Özü nağıl özü danışırdı ki, Kamran bəy, biz 92, 90, 91, 92, 93-cü illərdə erməni əgər bizim gəlib üç evimizi yandırırdısa, biz girirdik Ermənistana, 10 evlərin yandırıb çıxırdıq və yaxud bir əsir tutanda 5 əsir tuturduq. O zaman onlar çəkilirdilər geri və artıq başlayırdılar danışıqlar üçün vasitələr axtarmağa. Yəni bunların xisləti belədir və hesab edirəm ki, əslində biz bütün döyüşləri, bütün həm lokal döyüşləri, həm inşallah nə vaxtsa başlayacaq döyüşləri elə aparmalıyıq.
Tamam, bir şey qeyd edeyim. Yəni mən çox istərdim ki, bizim hörmətli komandanlığımız belə məsələlərdə bizim kifayət qədər tanımış şəxslərimiz var. Yəni generallar var, idarə rəisləri var, ya mətbuat xidməti var. İndi düzdür, Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsi, yəni bu tədbiri keçirib, yəni hərbi ataşılar üçün. Ümumiyyətlə, yəni kütləvi informasiya vasitələri üçün. Çünki bilirsiniz, hərbi ataşılar üçün də ümumiyyətlə, yəni tədbir bir qədər qapalı keçirilir. Amma yəni indiki məqamda bir qədər bir bizim susqun mövqedə olmağımız düşmənə və onun havadar Azərbaycan haqqında bir belə deyildi vəhşi obrazın formalaşdırılmasına imkan yaradıdı. Biz ona imkan verməməliyik. Bilirsiniz, təkcə müharibə biz dəfələrlə demişik, deyirik, deyəcəyik. Təkcə silahlarla aparılmır. Bu informasiya müharibəsində də biz düşmənə uduzmamalıyıq. Biz o faktı gecə-gündüz vurğulamalıyıq ki, ay köpək uşağı erməni, üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni hörmətli dinləyicilərinə. Sənin nə ölümün var idi ki, Ağdam ərazisində indi qışqırırsan ki, mənim vertolyotum vurulub. Bilirsiniz, bu nəyə bənzəyir? Sabah bizim vertolyot gedib, nə bilim, Ermənistanın hansı rayonu ərazisində, Allah göstərməsin, bir qəzaya uğrayır və ya da ki, başına bir iş gəlir, biz də dünyaya qışqırırıq ki, belə hadisə baş verir. Ona görə də, bilirsiniz, biz onsuz da qonşularımıza başa salmalıyıq ki, nə qədər gec deyil, bəyə Zərdüş bəy də qeyd elədi. Acından günorta dururlar. Bula 47 min əskəri gətirib Azərbaycan arasında təlim keçirilir. Aydın məsələdir, bu təlimlər Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimlərinə bir növ, belə deyil, bir cavab xarakterli idi. Amma sənin cibivin razmerinə bax, yəni maliyyə imkanlarına bax, Azərbaycanın imkanlarına bax. Düzdür, biz bu sözü işlədəndə bəzi dostlarımız incirlər ki, necə olur ki, bizim təkcə hərbi büdcəmiz Ermənistan dövlət büdcəsindən çoxdur, amma onlar bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlayır. Adi məsələdir ki, bu torpaqlarımızı kim işğal altında saxlayır? Onları bu məsələdə dəstəkləyən yeganə qüvvə Rusiyadır və rəsmi Moskvada sözsüz ki, yəni rəsmi də olmasa qeyri-rəsmi yəqin ki, Ermənistana müəyyən göstəriş verəcək ki, Azərbaycanın bir qədər belə deyək də, loru dildə desə qazını almaq üçün hansısa bir təxribat.
Yeri gəlmişkən Kamran bəy, informasiya məsələsindən danışdınız. Buyurun.
Hə, informasiyanı çatdırım, çünki yanlış oldu bir qədər, bizim mübahisəmiz də oldu bununla bağlı. Azal deyib ki, heç bir təhlükə yoxdur. Onlar İlham bəyin dediyiblər ki, İran ərazisindən uçur, amma yadıma gəlir ki, hansı ekspert burada bizim studiyamızda o bildirmiş ki, Naxçıvan ərazisindən uçur. Ona görə mən
ola bilər Ermənistan ərazisindən. Kamran bəy, əslində Üzeyir bəy maraqlı bir məsələyə toxundu, informasiya müharibəsi məsələsinə, informasiya savaşına. Bu gün mən Facebook sosial şəbəkədə paylaşdım paylaşmışdılar bizim dostlarımız. Müxtəlif Türkiyə, qardaş Türkiyə televiziyalarında bu məsələ işıqlandırılmış. Bəli. Bütün televiziyalar istisnasız olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin helikopteri dedilər. Amma CNN Türk məsələn deyir ki, Dağlıq Qarabağ məxsus helikopter və Dağlıq Qarabağ müdafiə naziri hətta belə ifadələr işlədir. Yəni o baxımdan haqlısınız. İnformasiya savaşında bu şeylərə ciddi fikir vermək lazımdır. Bu baxımdan düşünürəm ki, həmin o görüntülərin yayılmasına bağlı bir axlar danışırsınız. Mən də hesab edirəm elə bir orada hərbi sir falan yayılmayıb və normal bir şeydir əslində. Yəni belə şeylər qoy cəmiyyətimizdə biraz da qoy stimul olsun.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Qarabağ məsələsində kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu Avropa hüquq sevərləri, həmçinin Rusiya çox gözəl bilir, onu qoyaq hələlik bir yana. Müharibənin də öz mərd qanunlarını niyə göz yumurlar? Bizim snayper erməni əskərini vurur, erməni isə həmin əskərimizi, həm də mülki əhalimizi. Deyirlər ki, Qarabağda erməni akofunun yanında əhali yoxdur olsaydı, siz də vurardınız. Vurmalı olsaydıq, Tovuz Qazaqdan vurardıq, vurmuruq. Amma vurmuruq, yazır dinləyicimiz.
Bəli, bəli, deyilə vururlar. Mülki şəxsləri yaralanırlar, bəli.
Zərdüş bəydən soruşmaq istərdim. Bugün Ermənistan prezidentini gətirən hərbi helikopter Xocalı aeroportuna enib, Azərbaycan dəfələrlə bəyanat verib ki, bu aeroportdan Azərbaycan tərəfinin icazəsi olmadan istifadə edənlər vurulacaq. Azərbaycan Ermənistan prezidentinin helikopterini nə üçün vura bilmir? Xalid İmzal dinləyicimiz soruşur. Zərdüş bəy, bir qədər sonra cavablandırarsınız. Salam Azadlıq, eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Abuş niyə narahatdır? Bəs Xocalı qırğında görə niyə narahat olmurlar? Seyran Şamaxıdan burada özü haqsızlıq eləyirsiniz. Narahat idilər. Salam, çox sevindirici aldı Qarabağımız azad olunmağının vaxtıdır. İlkin Muradov döyüş əzmini o müharibəyə başlamaq lazımdır. Eşqin imzalı dinləyicimiz bir sözü başa düşmədim, ona görə də cümləni tam oxumadım. Salam, sevimli radio hərbiçilərimizi təbrik edirəm. Düşmən məyus olub, yazır dinləyicimiz. Şamaxıdan müstəqil dövlətin olması müstəqil hakimiyyətdən keçir. Belə olmasa Qarabağdan danışmağın mənası yoxdur. İmzası dinləyici yazıb, vətən hökumətinki yox, bizimki sadə xalqınki olsaydı, indi vətənpərvərliyimiz daha səmimi olardı və bu üzdən İraq status quo çoxdan dəyişmişdi. İntiqam imzalı dinləyicimiz belə yazır, vətənpərvərlik səmimi olanda faydalıdır. Fərhad imzalı dinləyicimiz də belə yazır. Zərdüş bəy, buyurun, söz sizdədir.
Demək, mən umi baxış, bu bəli. Belə çox...
Alınmır.
Zeyir bəy, buyurun. Mən çox xahiş eləyərdim, yəni verilmiş fürsətdən istifadə edib həm Xarici İşlər Nazirliyinin, həm də Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərinə müraciət eləyirəm ki, onlar bu məsələdə bir qədər çevik olsunlar. Yəni, bilirsiniz, indi bəyanat bəyanatdır, yəni fikirdir, amma yəni Xarici İşlər Nazirliyi xəttiylə bütün diplomatik korpuslara, yəni bu işdə hansı ölkəni, İlham bəy deyir ki, bizim qardaş ölkənin telekanalında yəni belə təqdimat gedir. Yəni buna etiraz bildirilməlidir ki,
Xarici İşlər Nazirliyi ötən gün bu məsələ ilə bağlı bilirəm, bəyanat verib, amma yəni etirazla bağlı yoxdur
bəyanat. Yox, yəni mən məhz o respublikalarda, o ölkələrdəki hansı ki, güva bunu qabardırlar ki, bu qondarma Dağlı Qarabağ Respublikası idi. Bir şey qeyd edeyim ki, yəni bizim hörmətli dinləyicilərimiz də, tamaşaçılarımız da əmin olsunlar ki, və erməni xalqı da artıq ayılmalıdır. Bilirsiniz ki, onlar Dağlı Qarabağ güya tanımağı məsələsini gündəmə çıxartdılar. Nəticə nə oldu? Özünüz yəni gördünüz. Yəni özləri bu Dağlı Qarabağ ermənilər üçün bir belə deyək də bir alver predmetidir. Və onlar özləri də bilirlər ki, gec-tez bu Azərbaycanın yurisdiksiyasına qayıdacaq. Sadəcə bunu uzadırlar təxribatlar vasitəsilə, havadarları vasitəsilə, müxtəlif vasitələrlə. Mən düşünmürəm ki, Dağlı Qarabağ nə vaxtsa müstəqil dövlət olsun.
Zərdüş bəy, verilən sualı mən sizə ünvanlamaq istəyərdim ki, niyə Azərbaycan tərəfi Xocalı aeroportuna inən təyyarələr?
İndi onu mən də deyirəm ki, bunun özü də açıq təxribatdır. Yəni Sir Sarkisyan yəqin artıq ya sonunu hiss eləyir, yəni belə riskə gedir. Siz bilirsiniz ki, biz bunu dəfələrlə qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın bu günlər çox sərbəst şəkildə Xocalı aeroportuna nəzarət etmək imkanları var və yəni Yerevandan qalxan təyyarə və yaxud da ki helikopter Xocalıda oturmaya bilər. Amma yenə də deyirəm ki, bunun özünə də diqqət yetirmək lazımdır ki, bu da növbəti bir təxribatdır və Azərbaycan tərəfi öz üzərindən o məsuliyyəti götürməlidir ki, sabah Ermənistan prezidentsiz qalarsa və yaxud da ki, baş nazirsiz, müdafiə nazirsiz qalarsa, bu artıq Ermənistanın öz problemidir.
İlham bəy, Azərbaycan belə görünür ki, qələbiyyə tam arzudur. Bir balaca, bir kiçik hadisə belə onları sevindirməyə qadirdir. Bəs bu əsl qələbəni nə vaxt yaşayacaq Azərbaycan? Bəs deyilmi bu qədər gözlərdə?
Valla, bu artıq biraz mənim sapımda olan sual deyil. Azərbaycan müharibənin başlanması, antiterror əməliyyatının başlanması Azərbaycan tərəfindən, bu tək Azərbaycan ordusunun qüvvəsindən, gücündən, Azərbaycan iqtisadi yüksəlişindən, bizim vətənpərvərliyimizdən, bizim döyüşə hazırlığımızdan asılı deyil. Burada beynəlxalq situasiya var, beynəlxalq deyək ki, şərtlər var və o baxımdan inşallah beynəlxalq şərtlər, beynəlxalq situasiya artıq bizim tərəfimizə daha müsbət şəkildə dəyişəndə onda yəqin ki müharibə başlayacaq və yəqin ki dövlət rəhbərləri bunu bizdən daha yaxşı bilirlər. Bu yəni mənim çapımın cavabı deyil.
Təşəkkürümü bildirirəm. Biz də gözləyək görək nə vaxt olacaq bu qərar və İlham bəy bayaq dedi ki, artıq cəmiyyət avqust ayında.
Bəli, cəmiyyət təbii ki hazırdır, amma sadəcə olaraq yəni deyirəm, burada rəsmi siyasi qərar lazımdır. Yəni bu biraz da siyasi Qarabağın alınması biraz da siyasi məsələdir. Yəni hərdən daha çox siyasi məsələdir belə düşünürəm.
Qonaqlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Gəldikləri üçün bu məsələni şərh etdikləri üçün Zərdüşt Əlizadə, Üzeyir Cəfərov və İlham Tumas idi qonaqlarımız. Növbət saatda xəbər saatı verilişində daha geniş məlumatları eşidəcəksiniz. Bizim
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusa canım
yox. Yox, sən çatdırə
çıxmısan.
Mən sənə getmə, mən
sənin
obyektivdirəm.
Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun kimi məsələn, yəni biz o
20%-i
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə